Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak 16. oktobar, odnosno 3. oktobar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita. Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit ubraja se u 70 manjih apostola. Ovaj divni muž beše od znamenite neznabožačke familije iz Atine. Svršivši školu filozofiju u Atini, ode u Misir da još uči. U to vreme, jednoga dana, izdahnu Gospod Hristus na krstu i sunce pomrča i bi tama u Misiru 3 sata. Tada Dionisije uzviknu, ili Bog tvorac sveta strada, ili ovaj svet skončava. Vrativši se u Atinu, oženi se ženom Damarom i imaše s njom sinove. Beše član najvišeg suda kod Grka Areopaga, zbog čega mu je i ostao nazvanije Areopagit. Kada apostol Pavle propovedaše evanđelju Atini, krsti se Dionisije sa celim domom svojim. Od Pavla bi posvećen za episkopa Atinskog, jer beše ostavio i ženu i decu i položaj svoj radi ljubavi Hristove. Putovaše s Pavlom dovoljno dugo i upozna sve apostole Hristove. Hodio je naročito u Jerusalim, da vidi presvetu Bogorodicu i opisao taj susret s njom u jednom delu svom. Bio je i na pogrebu Svete Prečiste zajedno sa ostalim apostolima. Kada učitelj njegov Sveti Pavle mučenički postrada, poželi i Dionisije takvu smrt sebi i ode u Galiju na propoved evanđelja među varvarima zajedno s Rustikom, Prezviterom i Eleuterijem Đakonom. Pretrpe mnogo, ali i uspe mnogo. Njegovim trudom mnogi se neznabožci obratiše u veru Hristovu. Dionisije sagradi u Parizu malu crkvicu gde služaše službu Božju. Kada mu beše 90 godina, bi uhvaćen i mučen za Hrista zajedno sa Rustikom i Eleuterijem, dok ih svu trojicu najzad mačem ne posekoše. Odsečena glava svetog Dionisija odskočila je na veliku razdaljinu i pala pred neku hrišćansku katulu, koju je zajedno sa telom čestno sahrani. Postradao u vreme Domentijana 96. godine, napisao znamenita dela o imenima Božim, o nebesnoj i crkvenoj jerarhiji, o tajanstvenom bogoslovlju i o presvetoj Bogorodici. Vest iz eparhije Šumadijske, pokrov presvete Bogorodice je slava kola srpskih sestara u Jarušicama. Majke i žene koje dolaze i mole se u crkvi Božijoj u Jarušicama su pre 4 godine izabrale za svoju slavu praznik pokrova Majke Božije i od tada neprestano sa svojim porodicama dolaze u crkvu Svetog Arhangela Gavrila i uznose molitve presvetoj Bogorodici za svoju porodicu, za meštane sela, za potrebite i za one koje nema ko da pomogne. Njihova molitva se ne završava u crkvi, ona se nastavlja i posle liturgije, a ogleda se u činjenju dobrih dela i pomoći svima. Njihov uzor je Majka Božija, koja ne ostavlja nikoga koje se u molitvi obrati. Svetu liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Gavrila služili su protojere Mladen Đuranović, koji duhovno predvodi ovo udruženje, i đakon Marko Arsenić iz Lapova. Za pevnicom je pojala porodica oca Mladena, sin Stefan veroučitelj i supruga Zorica, koji su svojim pevanjem učinili da liturgija bude pravi otac Carstva Nebeskog. Propoved o Majci Božijoj i njenoj spasonosnoj ulozi koju je Bog namenio, a koji je ona sa ljubavlju i po slobodi prihvatila, proizneo je đakon Marko Arsenić. U propovedi je još naglašena paralela između Majke Božije i naših majki. Govorio je o žrtvi majki, njihovim suznim molitvama i ljubavi prema deci, bez obzira kako ona bila, dobra ili loša. Takvu istu ljubav ima i Presveta Bogorodica prema svima. Ovogodišnji kolačar bila je gospođa Ljubica Todorović sa svojom porodicom, koja je ujedno i predsjednica Jarošičkog kola srpskih sestara. Za sledeću godinu su se javili gospodin Petar Medić sa suprugom Draganom i sestrom Dragicom. Iako je bio radni dan, crkva je bila ispunjena blagočestivim narodom, koji je svoje saborovanje nastavio i posla liturgije za trpezom ljubavi, koji su pripremile sestre iz udruženja, beleži đakon Marko Arsenić. U četvrtak, 15. oktobra 2020. godine, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, a pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, održan je treći deo seminara na temu Osnove psihopatologije kroz perspektivu zdravog razvoja za sveštenstvo Kolubarsko-Posavskog i Kosmajskog namesništva eparhije Šumadijske. Seminar je održan u parohijskom domu hrama Svetog Arhangela Gavrila u Šopiću. Kao i prethodna dva puta, predavači su bile psihoterapeutke Maja Ševar Vukašinović i Sanja Živković. Tema ovog trećeg susreta bila je prepoznavanje i prevencija bolesti depresije, paničnog poremećaja i anksioznosti. Predviđanja Svetske zdravstvene organizacije su depresiju kao uzročnika smrtnosti stanovništva postavile na visoko drugo mesto, odmah iza koronarnih bolesti. Sve veća otuđenost ljudi od vere odvodi savremenog čoveka u egzistencijalnu depresiju, stanje apsolutne beznadežnosti i ostavljenosti od drugih. Cilj seminara o povezivanju i promižimanju dva poziva psihoterapeuta i sveštenika kroz dijalog i moguću dalju saradnju u potpunosti je ostvaren. Ovo višestruko korisno sabranje završeno je trpezom ljubavi u svečanoj sali parohijskog doma u Šopiću, pripremljenom ljubavlju sveštenstva dva namesništva eparhije Šumadijske, Kolubarsko-Posavskog i Kosmajskog, beleži protonamesnik Vlada Dimitrijević. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Dva veka uspenskog hrama u Sobini. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je 14. oktobra ove godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Sobini. Tožestvenim svenarodnim sabranjem proslavljen je veliki jubilej, 200 godina od izgradnje uspenskog hrama na temeljima drevne Nemanjičke svetinje. Najstarija Valjevska svetinja, hram pokrova Presvete Bogorodice, sa velikom molitvenom svečanošću obeležila je praznik u čijoj je slavu podignut pokrov javljanje Majke Božije u Vlahijanskoj crkvi u 10. veku u Carigradu. Svetom liturgijom načelstvuje je iguman Georgije, starešina manastira Lelić, u sasluživanje sveštenstva iz Valjeva i protojereja Stavrofora Stojadina Pavlovića, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije. Posebno svečani ton ovogodišnje hramove slavi dalo je osvećenje nedavno završenog živopisa, koje je obavio administrator eparhije Valjevske, episkop Šabački, gospodin Lavrentije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je 14. oktobra ove godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevim stupovima. U liturgijskoj propovedi preosvećeni episkop je kazao da je Presveta Djeva Bogorodica majka spasitelja našeg gospoda Isusa Hrista i to je ono najvažnije, najuzvišenije što se o njoj može reći. Bez bogomaterinstva, poučio je vladika, ne bi bilo spasenja ljudskog roda. Praznik pokrova Presvete Bogorodice slave sveštenog pokrovskog manastira u Smedjeridu sabrao je sve svešteno služitelje Srpske pravoslavne crkve sa prostora Kraljevine Švedske. Svetim liturgijskim slavljem proslavljena je Presveta Bogorodica koja svojim svetim omoforom bdi nad tom svetom obitelji i eparhijom britansko-skandinavskom. Veliki povod sabranja svešteno služitelja i naroda Božjeg bila je i proslava jubileja 30-godišnjeg arhijerejskog svešteno služenja njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja. Na dan praznovanja Malog Vaskrsa, nedelje i svetog prepodobnog Haritona ispovednika 11. oktobra ove godine, činom malog osvećenja hrama i svete arhijerejske liturgije u hramu prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Ogaru, načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije. Manastir posvećen pokrovu Presvete Bogorodice u Đunisu molitveno je proslavio svoju hramovnu slavu torževstvenim bogosluženjima uz tradicionalno prisustvo velikog broja vernika koji su se sabrali da zablagodare i uznesu svoje molitve Gospodu i Presvetoj Bogorodici. Proslava hramovne slave započela je 13. oktobra ove godine svetom evharistijom kojom je načastvovao protojeraj Stavrofor Ljubiša Nedeljković uz sasluživanje protonamesnika Gorana Mitića i jereja Ivana Milenovića i Marka Nikolića. Istoga dana njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je praznično bdenije i akatis Presvetoj Bogorodici uz sasluživanje arhimandrita Damaskina, protojereja Stavrofora Branislava Cincarevića, Nenada Mikića, Petra Milenkovića i Đorđe Milojkovića, protojereja Miodraga Pavlovića i Milana Ristivoječevića i jeromonaha Nektarija, kao i đakona Đorđa Filipovića. Za sam kraj vesti iz Srpske pravoslavne crkve, evo i saopštenja za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske od juče u 21 sat i 27 minuta. Svi vitalni parametri su i danas dobri, pa je ocena lekarskog tima za oporavak Mitropolita Amfilohija teče po planu, napominjući da je priroda bolesti takva da treba biti oprezan i uzdržan od bilo kakvih nagađanja i predviđanja. Mitropolit se osjeća dobro, duhovno je jak i krepak, što u mnogome olakšava proces lečenja. Pod stalnim je lekarskim nadzorom koji sprovodi kompletan terapijski postupak. Nadajući se dobrim vestima i narednih dana, nastavit ćemo sa redovnim informisanjem javnosti o toku oporavka visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, zahvaljujući svima na brizi, ljubavi i molitvama koje dolaze iz svih krajeva. A danas je stigla čak i parohija daleke Južne i Centralne Amerike, gde su vernici iz Argentine, Brazila, Čilea, Kolumbije, Ekvadora, zajedno sa svojim vladikom Kirilom, poslali pozdrave i molitvene želje za brz oporavak njihovog i našeg duhovnog oca i učitelja. U sljedećem bloku slušamo vesti iz pomesnih crkava. Muslimansku molitvu u crkvi Hore obaviće turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan 30. oktobra ove godine, dajući time pomazanje džamije drugom spomeniku hrišćanstva. Vrata crkve Hore, koja su dva meseca zatvorena zbog pretvaranja u džamiju, otvorit će se ponovo 30. oktobra kako bi se održala prva muslimanska molitva posle 75 godina. Čuveni mozaici i freske biće prekriveni kao u Svetoj Sofiji zavesama. Crkva Hora biće otvorena istovremeno sa džamijom tokom molitvenih sati kao atrakcija za turiste. Crkva Hora sagrađena je u 6. veku. Osmanlije su ju u 16. veku pretvorili u džamiju. Kao muzej radi od 1945. godine, ali je posle odluke Državnog saveta 2019. godine pretvorena u džamiju. Njegova svetost, Vaseljenski patrijarh Vartolomej, Posjetit će Rim gde će učestvovati u međuverskom sastanku koji 20. oktobra ove godine organizuje zajednica svetog Egidija na glavnu temu Niko se ne spasava sam, mir i bratstvo. Patrijarh će se tada sastati i sa papom Franjom. Također 21. oktobra u amfiteatru Papskog univerziteta u Rimu patrijarhu Bartolomeju biće dodeljen počasni doktorat iz filosofije. Svečani čin će se provesti u skladu sa odredbama za prevenciju epidemije COVID-19, a bit će emitovan uživo na YouTube kanalu.
Thank you.
Papa Franje je izrazio zabrinutost zbog vrlo krhog prekida vatre u regionu Nagorno Karabah i pozvao sve da se mole za žrtve. Cenim činjenicu da su Jermenija i Azerbejdžan pristali na prekid vatre iz humanitarnih razloga, uprkos činjenici da ovaj prekid deluje vrlo krhko, rekao je, obraćajući se nekoliko stotina ljudi okupljenih na trgu Svetog Petra posle nedeljne službe. Također je izrazio žaljenje zbog gubitka ljudskih života, patnje ljudi i uništavanja domova i bogomolja. Molim se i pozivam vas da se molite za žrtve i za sve one čiji su životi u opasnosti, rekao je papa. Bile su to vesti iz hrišćanskog sveta, kojima završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani.